І з нами в ефірі вже Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я і народний депутат. Пане Олеже, вітаємо вас.
Доброго вечора.
Та ви знаєте, хотілося б поговорити, от впереддень, я сподіваюся, затвердження бюджету на наступний рік головного кошторису України. А чи багато коштів потребують зміни в системі охорони здоров'я, як ви вважаєте?
Я вважаю, що потребують дуже багато коштів, тому що, щоб побудувати щось нове, яке має прийти на зміну старому, потрібні вкладення. І це, мені здається, розуміє кожен українець, кожна людина. Натомість, попри такі радісні реляції з боку теперішнього виконуючого обов'язки міністра Уляни Супрун, її команди молодої, яка мені нагадує команду молоду, яка була тут в Києві нещодавно.
Такі аналогії.
Дуже схоже, на жаль. А також прем'єр-міністра і в коаліції чи більшості в Верховній Раді не закладено жодних коштів на здійснення реформи 2017 року. Хоча задекларовано, що 2017 року вже буде величезна реформа охорони здоров'я. І саме тому в мене великі сумніви щодо здійсненності цієї реформи протягом 2017 року.
А великі кошти – це що мається на увазі? От якщо порівнювати бюджети цього року і наступного, про які суми йдеться?
Бюджет цього року складає десь близько 60 мільярдів, бюджет наступного року буде більше 70 мільярдів гривень. І це зумовлено тільки виключно тим, що задекларована нова заробітна плата 3200, мінімалка, яка не має прямого відношення до бюджетників і до охорони здоров'я. А насправді вона прив'язана до 1600 гривень, до прожиткового мінімуму, до єдиної тарифної сітки. Це стосується всіх бюджетників, тому що це свого роду маніпуляція і обман щодо 3200. Але все одно ріст буде, і ріст буде в охороні здоров'я на 30%. І якраз 10%, які закладалися на інфляцію порівняно з минулим роком, до бюджету 2017 року, і 20% зараз після перегляду урядом нових цифр, після рекомендацій бюджетного комітету, зріс бюджет охорони здоров'я реально на 30%, але це виключно заробітна плата, і більше нічого. Розвитку і побудови нового нічогісінько немає. Цей бюджет є абсолютно недостатнім, він складає майже 48-49%, ну до 50% від необхідної потреби в охороні здоров'я, ну і плюс ще розвиток. От ви уявляєте, та що можна побудувати, коли хронічно не вистачає грошей? Напевно, мало що хороше.
А от дивіться, пане Олег, ми часто говоримо такими загальними фразами, загальними цифрами. Так, от там не вистачає, скільки би потрібно було, а от конкретно, на що буде не вистачати наступного року українцям?
Українцям буде не вистачати на забезпечення загальнодержавних програм, які взяла на себе зобов'язання держава, вона їх затвердила і взяла зобов'язання фінансувати. Це закупівлі ліків по таких загальнонаціональних програмах, ну, наприклад, як дитяча онкологія, доросла онкологія, лікування вірусних гепатитів, орфанні захворювання, щеплення. Їх загалом 41 програма. Так от, на 2017 рік збільшено фінансування із теперішніх 4 мільярдів майже до 6 мільярдів. Але цих коштів вистачить тільки на фінансування 35-40% від потреби. Значить, що 60% українців по тих програмах вимушені будуть купувати медикаменти за власні кошти.
Так що відбувається?
Оце ціна, оце ціна і правда, що відбувається.
Що відбувалося впродовж років, це ж для нас не нова ситуація. Чи можуть бути профінансовані такі програми з якихось позабюджетних фондів?
Ну, безумовно, можуть з будь-яких фондів вони фінансуватися і благодійні
або організації. Або з резервних.
Але дивіться, пане,
з резервного нереально, тому що вічно не вистачає коштів однак. Тому, якщо держава бере зобов'язання, вона повинна під час затвердження програм розуміти, звідки гроші. А так набрати зобов'язань, потім не виконувати, ну, виходить трошки профанація.
Ну, але дивіться, пане Олег, от ми зараз критикуємо теперішню владу, тобто Міністерство охорони здоров'я, що там не закладені кошти. От колега Дмитро Тузов, він сказав, що це відбувалося з року в рік і коштів не вистачало. Наскільки мені відомо, також там за вашої каденції, коли ви були міністром охорони здоров'я, також там були великі затягування з також закупівлею ліків, їх не вистачало чи вистачало. Ну, тобто ситуації є ідентичні. Тобто це
одна справа закупівлі із за існуючий бюджет, а інша справа закладати бюджет на наступний рік. Якщо б була принципова позиція міністра чи виконуючого обов'язки міністра, він би не погоджував на засіданні уряду затверджуваний на Кабміні цей бюджет. Я проходив цю процедуру, вона мені абсолютно відома, що потрібно зробити. І Комітет з питань охорони здоров'я, в якому я зараз працюю і є заступником, дав свої рекомендації виконуючи обов'язки міністра під час затвердження бюджету. Мало того, Комітет з питань охорони здоров'я своїм одноголосним рішенням звернулися до бюджетного комітету між першим і другим читанням про необхідність збільшення бюджету охорони здоров'я відповідно до Конституції і закону про організацію медичного обслуговування в Україні, чи називається основи законодавства з питань охорони здоров'я, от точна його назва, де записано, що 6% мінімум від ВВП має фінансуватися охорони здоров'я. Тому ми подали свої пропозиції в бюджетний комітет і до уряду, і до міністра, щоб було закладено на наступний рік 140 мільярдів гривень, необхідних для існування системи охорони здоров'я.
140, а затверджено 70. Це вдвічі менше, так?
Безумовно. Тому ви ж розумієте, що доведеться знову черговий раз не закуповувати апаратуру, яка 90% зношена і сягає часом 70-80-х років. Доведеться платити оцю жебрацьку заробітну плату, яка буде сягати зараз не 1700 гривень, як станом на сьогодні, а буде 2300. Ну, ми ж розуміємо, та, що це майже те саме, майже однакове. Не проводити наукові дослідження, тому що на Академію медичних наук взагалі заклали в 4 рази менше від потреби і так далі. Є абсолютно реальні бачення, реальні цифри. Окрім того, комітет і я наполягав на цьому під час голосування в комітеті бюджету звернутися до прем'єра про збільшення бюджету з обґрунтуванням, на що це потрібно. Далі, окрім існування системи, якщо ми хочемо розвитку і будівництва нового, ми повинні вкласти капіталовкладення. Наприклад, прийнята постанова зараз під виглядом реформи охорони здоров'я, розпіарена надзвичайно урядом, 10 постанов, які внесла Уляна Супрун, які реформують і будують нову систему охорони здоров'я. Насправді це не так. Із 10 постанов тільки 4 має стосунок будь-який взагалі до реформ. І одна із них – це госпітальні округи. Вона нарешті прийнята 3 тижні тому, нарешті зараз оприлюднена на сайті Кабінету міністрів і викликає великий подив, як будуть будуватися лікарні інтенсивного лікування, які закладені в майбутньому адміністративному територіальному поділі України після об'єднання територіальних громад. Наступний етап буде створення повітів. Ви, напевно, це слухачі знають добре. Але вони будуть моделюватися на основі госпітальних округів. Доступності і будівництві лікарні. В госпітальних округах передбачено лікарні інтенсивного лікування. Скажіть мені, побудувати лікарню? Що, з повітря вона виявиться, та лікарня?
Ну, я чув від представників Міністерства охорони здоров'я про те, що базис – це буде вже готова лікарня, та, яку потрібно буде модернізувати і довести до відповідного...
А за який рахунок модернізувати? От скажіть, чи можна модернізувати, маючи кошти, 80% із бюджету йде на зарплату? 7% йде на комунальні послуги.
Добре, але ж у нас...
За рахунок чого
часто
модернізувати?
Зараз почали активно говорити...
Чудес не буває.
Активно говорять про так звану платну медицину, так? Населення... А, в принципі, люди наші вже звикли, що безкоштовної медицини все одно не буває, так? Це може поліпшити ситуацію?
Може поліпшити, якщо ми введемо замість існуючого стану речей, що люди доплачують більше половину коштів на охорону здоров'я із власної кишені. Це теж правда. Єдине, на то закривають очі всі практично. В тому числі багато людей все одно вимушені купувати медикаменти, вимушені оплачувати медичні послуги в тому чи іншому вигляді. На сьогодні немає введено в поняття українського законодавства медичні послуги. Саме тому ми розробили відповідний законопроект Комітетом з питань охорони здоров'я, називається «Організація медичного обслуговування», де узгоджується 49 стаття Конституції, де написано, що медична допомога надається безоплатно, але є ще така 95 стаття Конституції, де всі соціальні видатки регулюються коштами в державному бюджеті. Так от, вводиться поняття гарантованого державною за державні кошти, за державний бюджет, пакета послуг, який буде затверджуватися щорічно відповідно до бюджету Кабінету міністрів. Натомість вводиться поняття послуги, яка буде платною. Єдине питання на перших порах до введення страхової медицини, яка буде оплачувати цю платну послугу, безумовно, люди офіційно, легально зможуть оплачувати за надану медичну послугу в заклади охорони здоров'я. І, скажімо, міністерство має трошки інший погляд, воно намагається поза українським законодавством внести зміни через постанову Кабінету Міністрів. І це є неконституційний, незаконний шлях. Не знаю, як вони збираються це робити. Ну, важко собі уявити. Це перше рішення Конституційного суду заборонить будь-які дії Кабміну. Натомість називається реформою охорони здоров'я. Я бачу цей шлях виключно через законодавче врегулювання от таке поняття, як медична послуга. Справа в тому, що коли людина платить із власної кишені за власним бажанням або за наполяганням медичних працівників, вона не має гарантії якості надання медичної допомоги. А введення платної послуги, за яку буде офіційна оплата, це значить офіційна угода, і по тій угоді будуть нести відповідальність за надання медичної послуги медичні працівники. Тут якби є ще така вигідна для пацієнта, для людини сторона.
Чи цим пояснюється, що в навіть, так м'яко кажучи, небагатих країнах вдалося дуже сильно модернізувати систему охорони здоров'я? Це було ще до війни, відверто кажучи, але я бачив лікарні в такій небагатій країні, як Шрі-Ланка, до прикладу. Та? Мені здалося, що це просто фантастика. І це лікарня була не для, там, не для їхніх народних депутатів, не для членів уряду. Туди, ну, практично кожен міг потрапити. Я розумію, що люди платять за такий сервіс, але от це разючий контраст в порівнянні з тим, що досі в київських лікарнях, наприклад, рентген-апарати стоять 60-х років. Ви сказали 70-х, 80-х. Я спеціально поцікавився, підійшов, подивився на цю табличку. Це 60-ті роки, 60-ті реально. Так от обладнання, яке я бачив, наприклад, в Коломбо, так, ну це найновітніше. І починаючи абсолютно з усього, з цих бахіл, з рукавичок, з медперсоналу, ставлення до тебе і все таке інше. Небагата країна, так? Тобто це пояснюється тим, що вони перейшли на таку систему...
Пояснюється тим, що в них не було комунізму і не було совєтської системи Семашка, де людина не відповідала ні за що, вона була гвинтиком системи, а держава набрала на себе відповідальність за все.
Ох, як глибоко ви копнули,
за
та?
Безплатну освіту, за безплатну медицину, за безплатне
все. Але ж час у нас змінити цю ситуацію був, правда?
Так, до сьогодні одна із небагатьох сфер, яка не змінена, в принципі, взагалі з часів Совєтського Союзу, є охорона здоров'я. Вона не реформована, вона не модернізована, вона залишається на тих самих принципах функціонування, які були в Совєтському Союзі. І саме тому час, ну, просто вже волає, і всі люди говорять, незадоволеність населення, усіх людей сягає 90-95% того, що відбувається в медицині, а медиків 95% також незадоволених. Тому час для змін є. Єдине, яким шляхом піти? Чи шляхом комерціалізації і зробити, як в Грузії, приватизувати все, а потім доступність ми маємо до охорони здоров'я 30-40%. І хто бідніший, той помирає на вулиці і не має доступу. Чи зробити цю сферу соціальною, наприклад, в таких соціальних країнах, як Німеччина чи Данія, які держава несе соціальну відповідальність. Але це, до речі, другою статтею Конституції передбачено. Україна – соціальна держава. Тому ми зобов'язані дбати про те, що той, хто не може, буде надаватись йому медична допомога за рахунок тих, хто платить великі внески, великі відрахування на охорону здоров'я. І на цьому базується пропозиція від комітету, від мене, щодо нової моделі системи охорони здоров'я в Україні.
Пане Олег, а от для мене трохи дивний відсоток, та, і мені навіть самому особисто цікаво, а чим в нас незадоволені лікарі? От 95% є незадоволені.
Незадоволені тим оплатою праці.
Але що ви розуміли? Ну, тобто, я розумію, наприклад, що вони не задоволені оплатою праці, але для нікого не є секрет, що більшість коштів вони заробляють, ну, наліво,
додатково,
хабарями.
Додатково,
будемо відкрито говорити.
Чи це хабарі, чи це доплати. Якщо це вимагання, то це погано. Якщо це подяка вдячного пацієнта, який після надання медичної послуги, після лікування, то це, я вважаю, допустимо, абсолютно нормально, розуміючи те, що держава, ну, дивіться, якщо держава тримає лікарів як бюджетних працівників, то держава зобов'язана їм платити адекватну заробітну плату. Натомість держава її не платить. Але вона закриває очі на доплати, які відбуваються від фармацевтичних фірм, не секрет, від пацієнтів, не секрет, від позабюджетних якихось там фондів, організацій, теж не секрет. Ну, знову, багато-багато ще інших надходжень. Але заробітна плата – це тільки один пункт. Друге – це професійний удосконалення і професійний ріст і бажання працювати в таких умовах праці, про які сказав пан Дмитро, на сучасній апаратурі, з сучасними технологіями, лікувати людей і рятувати їм життя, а не думати і заставляти, розуміючи, що в тебе немає жодних медикаментів, бо бо держава на це не дала коштів. І ти вимушений казати пацієнту, йди купуй медикаменти, і розумієш, що він, напевно, купити не може, і може до тебе не повернутися і помре, ну це важко психологічно для лікаря. Хіба це комфортні умови праці? Це не комфортні умови праці, тому лікарі не задоволені такими умовами праці. А оці 5% задоволених, це насправді ті лікарі, які сидять на великих грошових потоках, які вже є високотехнологічні, які отримують реально, можливо, там і $5000 заробітної плати, і це є абсолютно якби ну нормально для їх існування
в
Україні.
А що це за грошові потоки? Як вони формуються?
Вони формуються від в першу чергу, це головні лікарі лікарень, які отримують бюджетне фінансування і потім використовують його не зовсім чесно, не зовсім прозоро.
Тобто це яким чином?
Яким чином? Ну, закуповують за завищеними цінами, ремонти роблять там, чи вікна, чи щось інше, чи надають там якісь послуги, чи формують, наприклад, при лікарні благодійну організацію чи страхову компанію, де люди оплачують, здавалося б, добровільні внески, де написано, а потім вони використовують не на розвиток лікарні ці гроші, а для власного збагачення. Такі теж факти.
Ну, за цим вже мають, на це мають реагувати вже правоохоронці.
Ну, безумовно, це прямий обов'язок правоохоронних органів.
Але за цим слідкувати. Але де є гарантія, наприклад, ну, просто корупція вже настільки вкорінена у нас в медицину, що от коли навіть буде піднята заробітна плата, ці всі речі не будуть відбуватися. Зараз вони чинять протизаконні дії. Ну, ви ж погоджуєтеся на це. Ні прокуратура, ні інші органи не можуть справитися. От, наприклад, ну, в якомусь там селі чи в провінційному місті проти головного лікаря може бути там тонна якогось матеріалу, але правоохоронні органи цього не будуть розслідувати.
Ну, тому що там все сімейність.
Ну, та, ну, так.
Прокурорів, місцевих князьків, суддів місцевих, головів адміністрацій.
Всі знають один одного, правило, всі відпочивають разом, в гості один до одного ходять.
Безумовно, це така кругова порука. Насправді, для того треба змінити всю систему. Якщо тільки змінювати щось одне, то успіху реального змін досягти дуже важко, бо майже неможливо. Потрібно з самого початку від оплати праці до умов існування, до покарання за неправомірні дії, до захисту лікарів, наприклад, від недобросовісних пацієнтів, яке теж часто буває, що вони провокують, наприклад, там на якесь захворювання, чи самі приносять кошти, а потім на них капають там в правоохоронні органи. До це називається існування, функціонування такої системи, коли не держава управляє охороною здоров'я, а співуправляє разом з державою професійні корпорації. От професійна лікарська корпорація, вона видає дозвіл на здійснення лікарської діяльності, а потім забирає дипломи. Чи відомо от за 25 років в Україні, що забрали диплом у лікаря? Ну, може, 2-3 випадки після кримінальних посадок лікарів за якісь кримінальні злочини. А насправді в цивілізованому світі, навіть там в Польщі, в Німеччині, лікар, який не дотримується етичного морального кодексу, взятого на себе додаткову корпорацію, лікар, який здійснює неналежну медичну практику, не удосконалюється, в нього професійна корпорація, саме лікарі забирають ліцензію, забирають дозвіл займатися лікарською діяльністю. І це називається співуправління системою охорони здоров'я. Ось теж один із законопроєктів, розроблених мною, є про лікарське самоврядування, називається. Тому це, насправді, комплексне питання, яке треба вирішувати тільки комплексно. Щось одне зробити, воно не зафункціонує. І це для мене вже, я пройшов шлях від громадського діяча до виконавчої влади міністра і зараз законодавча влада, і для мене це абсолютно очевидні речі. І я зараз над цим інтенсивно працюю. Єдине, що, на превеликий жаль, влада не дуже хоче прислуховуватися. Їм треба сьогоднішні успіхи, дуже красиво, ціни в аптеках знизяться завтра. Ми чуємо от півроку, уряд розказує про зниження цін. Там не брехня, не буде ніякого зниження цін в аптеках. Так, ціни будуть знижені на декілька препаратів, які ввели реімбурсацію чи повернення коштів Кабінет міністрів, наприклад, для хворих з гіпертонією. Там 30% буде гарантовано. І, можливо, будуть знижені ціни на ті медикаменти, які будуть закуповуватися по тих 41 програмі за державний кошт. Теж теоретично можливо.
Через міжнародні організації.
Через міжнародні організації теж питання. таке трохи відкрите.
От дивіться, але... так прозвучало негативно у вас словосполучення фармацевтичні компанії, так? Який їхній вплив на український ринок? І, в принципі, от, як видається, ну, присутність національного виробника, це ж благо, так? Тобто це гарна справа.
Це гарна справа з багатьох речей, тому що національний виробник, він створює робочі місця, платить заробітну плату, люди отримують дохід, і вони багатші.
А в чому тоді проблема? Тому що дуже часто вживають у це фармацевтичне лобі в такому, ну, в негативному контексті.
Його можна вживати в негативному контексті, коли йде монополізація. Як в дуже багатьох сферах. От ми прийняли законопроект про ринок газу. Ну, який ринок газу в Україні? Один монополіст, поставка. Чи ринок електроенергії? Обленерго в руках двох чи трьох олігархів. Чи поставка фармацевтичних медикаментів? Ви знаєте, я в свій час займався фармацевтичним бізнесом, ще років 15 тому, в мене є досвід роботи. Тоді на ринку, ми працювали на ринку Києва, було 400 компаній, які поставляли медикаменти. І це був вільний ринок, і ціни тоді підвищувати було абсолютно нереально, тому що інший конкурент тобі завіз ті медикаменти дешевше, і все, і ти прогорів. Натомість за останні там 10 років ринок поставки поставщиків медикаментів монополізувався до 3-4 компаній, які зараз в картельній змові, і вони диктують ціни, які в аптеки потім поставляють ці медикаменти. І ми бачимо те саме на ринку нафтопродуктів. Здавалося б, та багато різних заправок, але насправді є три компанії, які між собою змовляються. А це робота для антимонопольного комітету і для теперішнього законодавства, яке має регулювати неможливість, якщо компанія укрупняється до більше 20% на ринку чи 25%, то та компанія має бути примусово державою розділена.
От теоретично,
а в нас такого немає.
Теоретично ми про це
тому,
знаємо.
Тому так... оці монополії диктують підвищення цін.
Але,
і оце є мафія, в тому числі фармацевтична.
Пане Олег, ця мафія формується через політиків. Фармринок працює через політиків.
Однозначно.
Ну, ви є політиком, ну, для нікого не було секретом, що були два великі угрупування часів Януковича, Тетяна Бахтеєва і колишній міністр охорони здоров'я Лариса Богатирьова.
Раїса Богатирьова,
перепрошую. Ну, тобто вони воювали між собою, вони давали лобі цим фармкомпаніям, і так досі, скоріш за все, відбувається. Хоча і Раїса Богатирьова і немає, ці фармацевтичні компанії, вони перетекли під інших політиків.
Дивіться, міжнародні закупівлі, здавалося б, панацея, яку прийняла Верховна Рада, і мала би врятувати щодо цін. Насправді відбулося, що Crown Agents, британська агенція з історією в 120 років, яка закуповує для 100 країн світу багато всього, вона вимушена була закупити в тих самих посередників медикаменти для українського ринку. І те, що поставляли при Богатирьовій, при там купу інших міністрів, до того, така сама ситуація зараз із міжнародними закупівлями.
А чому так були виписані умови конкурсу?
Безумовно, так виписані умови конкурсу. А вони, оця фармацевтична мафія, виявилася, зробила ексклюзив свого представництва від заводів-виробників для України. І купити в Україні для України можна тільки виключно по тому ексклюзивному договору у того посередника.
Фармацевтичні компанії, тоді можна сказати, вони беруть участь в цій змові.
Ну, безумовно. Вони повинні розуміти.
На це є якась рада?
Це міжнародне законодавство. Я думаю, що рада і антимонопольне законодавство України. Насправді треба переглянути оці всі речі. І нікуди та фармацевтична мафія не поділася, чи тендерна мафія, ще кажуть. Вона існує в Україні, і з нею треба чітко знати, як боротися. Але побороти це абсолютно реально. Насправді світ поборов оці ціни з абсолютно несусвітніх медикаментів через страхування медичне, коли є повернення коштів. І тоді цей ринок працює. І тут дуже могли би допомогти українські виробники, тому що за всіма аналізами, за всіма дослідженнями ціни на медикаменти ті ж, з тими ж назвами, з тими ж хімічними речовинами українського виробника вдвічі-втричі дешевші, ніж імпортні. І ось по упаковках продажу в Україні 75% упаковок продається українських ліків, а 25% закордонних. А по грошах навпаки. 75% грошей йде за кордон, а тільки 25% за ці 75% українських упаковок. І тут насправді фармацевтична українська галузь, українські виробники – одна із найпродуктивніших передових і найпрогресивніших в Україні, і не тільки в Україні, а на Східній Європі. І тут якраз величезне поле діяльності, я би, можливо, навіть дав їм якісь там преференції, якщо вони будуть поставляти якісні ліки, а гарантією якісних ліків українських виробників є GMP, належна виробнича практика, яка застосовується майже на всіх українських заводах-виробниках.
Чи фіксуєте ви якісь осмислені дії антимонопольного комітету?
Ні, абсолютно жодних. Натомість, от тоді, коли ви згадали про те, що важко мені було, коли я був міністром охорони здоров'я, закуповувати медикаменти, так ось, причиною незакупівлі медикаментів, а, скажімо, станом на вересень місяць, коли я був міністром, було закуплено і підписано угод уже на 30% медикаментів. А ось проведено тендерів на 70% медикаментів на вересень місяць. Так ось 40%. 30 закуплено, а 40% оскаржувалося в монопольному комітеті. І тоді в антимонопольному комітеті лежало майже 40 скарг на неможливість проведення тендерів. Тільки тому, що я не пішов на змову з урядом Яценюка, особисто з ним, щодо всілякої хімії, яка там відбувалася з держзакупівлями. І вони мені заблокували через антимонопольний комітет практично мою діяльність. Як тільки мене відсторонили від обов'язків міністра, через тиждень антимонопольний комітет розглянув всі справи, і тут же все було закуплено.
Друзі, з нами зараз в ефірі Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я і народний депутат. Пане Олеже, не можу не запитати про те, ну, найперше хочу сказати, що між охороною здоров'я і екологією прямий зв'язок існує. Так? Тобто, ми з вами розуміємо, от зараз після такого побіжного аналізу того, що відбувається в системі охорони здоров'я, що я скажу таку річ, яку розуміє кожна людина, що краще взагалі не потрапляти в наші заклади охорони здоров'я, так? А і не хворіти, і бути здоровим, але напряму от на цей стан впливає те, що відбувається в нашій,
довкіллі.
В нашому довкіллі. Так, і тут я бачу, що у вас є серйозні емоції і враження від того, що насправді відбувається.
Знаєте, я мажоритарний депутат, і мій виборчий округ Сокальщина, Червоноград, це Львівська область, це на Західній Україні басейн вугільний. І шахт 6 діючих, які залишилися в Західній Україні, вони якраз на моєму окрузі, і я, якби, мене обирали шахтарі в тому числі. І знаєте, в Сокальському районі існує така збагачувальна фабрика, вона спочатку називалася Червоноградська збагачувальна фабрика, а тепер Львівська вугільна компанія, як напівприватне підприємство, яке в свій час пані Наталя Королевська прибрала до рук, вона її приватизувала, і зараз, станом на сьогодні, в приватних руках знаходиться майже 60% акцій. Трошки більше.
У Наталії Королевської, так?
Ну, не знаю, чи особисто в неї, можливо, вона вже перепродала їх комусь, ну, вона ж не має права мати акції, тому швидше за все вони перепродані якимось своїм довіреним особам, ну, але це інше питання. І оця вугільна компанія, вона, чи збагачувальна фабрика, вона прибирає породу з вугілля, і вугілля стає якіснішим і готовим для спалювання на електростанціях. Так ось, оце все, що залишається, є величезний терикон між Червоноградом і Соснівкою на Сокальському районі, який існує там більше 30 років. Так ось, до 4 років тому він взагалі не горів. А зараз, в зв'язку з порушенням технології складування цієї породи, він горить уже майже 2 роки. І ви знаєте, це страшна екологічна біда, екологічна катастрофа, коли палає 1,5-2 кілометри терикону, виділяє їдкий газ, а вугілля Західної України, воно ще багато сіркою і всім іншим.
Тобто люди цим дихають?
Люди навколо, живе 100 тисяч населення. 100 тисяч людей 2 роки дихають оцією димом, оцією шкідливими речовинами. І останнє, що мені вдалося взяти в Міністерстві охорони здоров'я по захворюваності людей, так ось в місті такому як Соснівка, яке в 2 кілометрах від цього терикону, захворюваність дітей особливо на онкологіч і інших людей дорослих на онкологічні захворювання в 2,5 рази більше, ніж по області і по району. А на бронхолегеневі захворювання, якими дихають, в три рази більше.
Це офіційна статистика?
Абсолютно офіційна статистика. І ви знаєте, куди я не звертався, виступав з трибуни Верховної Ради, звертався в Генеральну прокуратуру, в РНБО, президенту, трьом міністрам, двом прем'єрам, і в охорону здоров'я, і до місцевої районної адміністрації голови, і до обласної адміністрації. На превеликий жаль, віз і нині там. Виділено 15 мільйонів. Вересні місяці прем'єр виділив 15 мільйонів. Ви думаєте, хтось освоїв хоч одну копійку? Насправді, я просто був шокований тим, що навіть ці кошти, ніхто не хоче їх брати. Уявляєте? І Терекон горить далі.
Що значить, ніхто не хоче брати?
А бояться відповідальності. Скажуть, ми візьмемо гроші, а що ми будемо з ними робити? Пишуть якісь довгі такі плани на січень, на лютий місяць.
А місцева влада взагалі випустила ситуацію?
А місцева влада сказала, що вона за це не відповідає.
А як же децентралізація в такому разі?
Та це безвідповідальність місцевих чиновників. Знаєте, є такий пан Пелех і пан...
А як же ми хочемо децентралізувати країну, якщо вони не впливають на те,
вони,
що...
Вони відмовилися. Вони мені дурили, розказували байки, що вони вже бачили, що той Терекон погасили. І що вони вважають, що треба його гасити водою. Потім виявилося, що водою ніхто не гасить, тобто це заборонено. Потрібно пересипати глиною з піском, щоб не було доступу кисню. Одним словом, це повний непрофесіоналізм і повна безвідповідальність місцевих чиновників. І в підсумку, на останній нараді в віце-прем'єр-міністра Кістіона, де я був присутній, виявилося, що, по суті, віце-прем'єр заставив обласну державну адміністрацію взяти ці кошти і ними розпорядитися, щоб їх викустити на гасіння Терекону. І насправді отака непрофесійність влади черговий раз мене переконує, що ця влада має, напевно, вже поступитися професіоналам, які мають прийти.
Будемо стежити за тим, що відбувається на Львівщині, так, тому що це справді екологічна катастрофа. Дуже дякую. З нами в ефірі Олег Мусій, екс-міністр охорони здоров'я і народний депутат. Пане Олеже, дякую вам.
Дякую вам також.